ოპოზიციას ყურძნის მინიმალური ფასის შემოღების ინიციატივა აქვს. როგორ მიმდინარეობს რთველი და რა ეფექტი აქვს სუბსიდირებას? შუქრუთელები აქციებს 11 სექტემბრიდან თბილისშიც აანონსებენ. რა ტიპის გადასახადები გაძვირდა ყველაზე მეტად?
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 9 სექტემბერია, ორშაბათი კვირის პირველი სამუშაო დღე და კვირის კარგ სტარტს გისურვებთ საქმეში. მეგობრებო, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით ვიწყებ მუშაობას. შუქრუთელები 11 სექტემბერს აქციას პარლამენტთან აანონსებენ. ცნობისთვის უკვე ერთ კვირაზე მეტია, რაც ჭიათურის სოფელ შუქრუთის 5 მაცხოვრებელს პროტესტის ნიშნად პირი აქვს ამოკერილი. ხოლო ჯამში 7 ადამიანი შიმშილობს. შუქრუთის მაღაროელები და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი უკვე 191 დღეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. ისინი კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან დანგრეული სახლების და განადგურებული გარემოსთვის სამართლიან კომპენსაციებს ითხოვენ. თავის მხრივ მაღაროების მართვალ კომპანიაში კი ამბობენ, რომ აქციის მონაწილეებს, რომლებიც კომპენსაციას ითხოვენ, შესაბამისი თანხები უკვე აღებული აქვთ. გამოვდივართ ინიციატივით, რომ ყურძნის ფასი რკაწითელთან დაკავშირებით უნდა იყოს მინიმალური 2 ლარი, 2 ლარი და 30 თეთრი, ხოლო საფერავის 3 ლარი, 3 ლარ ნახევარი. სწორედ ამიტომ გვინდა ევროკავშირი, რომელიც ყოველწლიურად 1,600,000,000 ევროს გამოყოფს სხვადასხვა ქვეყნისთვის მეღვინეობის სექტორის გასავითარებლად. აცხადებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული მდივანი გიორგი ბოტკოველი. ბოტკოველი ამტკიცებს, ყურძნის დღევანდელი ფასი 1 ლარი არის პირადად ივანიშვილის და მისი ბანდის გადაწყვეტილებაო და მათ აქვთ მიზანი, რომ ყველაფერი აქციონ სპირტად და გამდიდრდნენ. ასეთია მისი შეფასება. ჩვენ ამ ინიციატივით შევალთ აბსოლუტურად ყველა მევენახის ოჯახში, ყველა მევენახეს გავაგებინებთ, თუ როგორ ვაპირებთ ამ ყველაფრის გაკეთებას. რუმინეთი არის სულ ბოლო ქვეყანა, რომელიც 2007 წელს გახდა ევროკავშირის წევრი. მხოლოდ რუმინეთის მიმართებაში ევროკავშირმა უკვე 400,000,000 ევრო დახარჯა მეღვინეობის ხელშესაწყობად. არა იმაში, როგორც ივანიშვილი მაფიოზურად აკეთებს, ისევ საკუთარ ჯიბეში უშვებს იმ სუბსიდიას 20 თეთრს სამათხოვროდ რომ უხდის ქვეყნის მოსახლეობას. არა ისე, რომ ქარხნებს აძლევს, არამედ ევროკავშირის მიზანი არის, რომ განავითაროს ადგილობრივი მცირე საოჯახო მარნები. ყველა თანხა და ყველა ინიციატივა უნდა იყოს მიმართული სოფლის მეურნეობისკენ, სწორედ ევროკავშირის წესების შესაბამისად. მცირე მეღვინეობის, მცირე მარნების გასავითარებლად, რათა მევენახე არ იყოს დამოკიდებული ქარხანაზე, თუ როდის გადმოუგდებს ივანიშვილი მათ ერთობლივად გროშებს და როდის მიიღებს ის ელემენტარულ შემოსავალს, რომელიც იმ ხარჯსაც კი ვერ ასწორებს, რომელიც მას წლების განმავლობაში აქვს დახარჯული. განაცხადა გიორგი ბოტკოველმა. მე შეგახსენებთ, რომ კახეთში ყურძნის ფასით უკმაყოფილო მევენახეები აქციებს პერმანენტულად მართავენ. მათი თქმით, 1 კილოგრამ ყურძენში იმდენად დაბალ ფასს უხდიან, რომ ვენახის ხარჯებსაც ვერ ანაზღაურებენ. მევენახეები ამბობენ, რომ ყოველწლიურად ყურძნის თვითღირებულების ფასის ზრდის მიუხედავად, მისი ჩაბარების ფასი კვლავ უცვლელია. გვინის ეროვნულ სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ ფას არეგულირებს ბაზარი და სახელმწიფო ამაში ვერ ჩაერევა. სააგენტო ხაზგასმით ამბობს, რომ საკითხი მევენახე ფერმერების და კერძო სექტორის შეთანხმების საგანია. სუბსიდირების პროგრამა გრძელვადიან პერსპექტივაში ისეთ პრობლემებს იწვევს, როგორიც არის დაბალი ხარისხის ღვინის ექსპორტი ქვეყნიდან. ამ შესახებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატი კოჭლამაზიშვილი უწყება. მისი განმარტებით, სუბსიდირების პროგრამის დამსახურებით ფერმერების დიდი ნაწილი ყურძნის რაოდენობაზეა მეტად ორიენტირებული და ნაკლებად ხარისხზე. ათეულობით წელია ამას ვაკეთებთ. გამოსვლის გზებსაც კი ვერ ხედავთ, მაშინ როცა შეიძლება ამაზე ფიქრი. მაგალითად, მევენახეების ცალკეულ ფერმერებად ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. რთულია, მაგრამ კოოპერაციაც არის გამოსავალი და ასე შემდეგ. ბევრია გამოსავალი, უბრალოდ ამაზე ფიქრი და მოქმედებაა საჭირო. ღვინის სექტორი საკმაოდ მზარდია და კომპანიებს უფრო შეუძლიათ გადაიხადონ შედარებით მაღალი ფასი ყურძენში. თუმცა გვაქვს ეს პრაქტიკა, რაც გვაქვს, ამბობს კოჭლამაზიშვილი. რაც შეეხება სიტუაციიდან გამოსავალს, ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ერთი ხელის მოსმით სუბსიდირებიდან გამოსვლა რთული იქნება და ნაკლებად გამართლებული და ეს ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. ფერმენების ნაწილი ორ ნაწილად გახლავთ დაყოფილი ამ ეტაპისთვის. არის ნაწილი, რომელიც ამას მიიჩნევს ცუდად, ეს არის განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც ამ სქემაში არ მონაწილეობს და არასდროს მიუღია მონაწილეობა და ბევრად მეტი სიხდის რეალურად მაგალითად რკა წითელში, ვიდრე ეს არის ერთი ლარი. რადგან ისინი ხარისხზე ზრუნავენ და ხვდებიან, რომ დაბალი ხარისხის ღვინო, რაც ქვეყნიდან გადის ამ ეტაპზე, ღვინის და ქვეყნის იმიჯზე უარყოფითად აისახება. მეორე ნაწილი ეს არის ძირითადად მეღვინეები, ღვინოს გადამუშავებას ნაკლებად ახდენენ და მათი შემოსავლის მთავარი წყარო არის ყურძნის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ისინი რაოდენობაზე ზრუნავენ, ამბობს კოჭლამაზეშვილი. მე შეგახსენებთ, 2024 წელს ყურძნის საპროგნოზო მოსავალი 300,000 ტონას შეადგენს, ასევე წინასწარი პროგნოზით წელს რთველში ჯამურად 500-ზე მეტი ღვინის საწარმო იქნება ჩართული. წლევანდელ რთველში თარობის სუბსიდია 20,000-ზე მეტ მევენახეს და თვეში ჩართულ 500-მდე კომპანიას შეეხება. ასეთია ყოველ შემთხვევაში პროგნოზი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი. სახელმწიფო სუბსიდიას კი იღებს ყველა ის კომპანია, რომელიც 2024 წლის თვეის განმავლობაში შეიძენს და გადაამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწეულ არანაკლებ 100 ტონა რქაწითლის ჯიშის ყურძენს და 1 კილო ყურძენში არანაკლებ 1 ლარს გადაიხდის.
ბიზნეს რევიუ.
ბათუმში რაგბის სტადიონის არეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. სავარაუდო ღირებულება 21,157,100 ლარს შეადგენდა. სატენდერო დოკუმენტების თანახმად დაგეგმილი იყო არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ორი ახალი სტადიონის და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობაც. ტენდერი ჩავარდა იმიტომ, რომ ამ სამუშაოების შესრულების სურვილი არცერთმა პრეტენდენტმა არ გამოხატა. შესყიდვა ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამმართველოს ჰქონდა გამოცხადებული. მოთხოვნების მიხედვით ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2018 წლის 1 იანვრიდან ტენდერის გამოცხადების დღემდე ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონოდა შესყიდვით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის სირთულის და შინაარსის სამუშაოები, რომლის ღირებულებაც არანაკლებ 10 მილიონი ლარი უნდა ყოფილიყო. არ შედგა ასევე ბათუმში რუსთაველის 51 ნომერში შენობის რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებული ტენდერიც. ამ ტენდერშიც მონაწილეობის სურვილი არცერთმა პრეტენდენტმა არ გამოხატა. ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამმართველოს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება და ამ შემთხვევაში 6,721,919 ლარი იყო წარმოდგენილი. სატენდერო დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ორსართულიანი შენობა აგებულია 1954 წელს, დაარსებიდან დღემდე კი შენობამ რამდენჯერმე იცვალა სახე, ესე ვთქვათ, დოკუმენტების მიხედვით დროთა განმავლობაში შენობაში სხვადასხვა ფუნქციის ორგანიზაცია იყო განთავსებული, რამაც შენობის დეგრადირება გამოიწვია. შემუშავებული სარეაბილიტაციო პროექტით გათვალისწინებული იყო შემდეგი: აკვარიუმის ფლიგელის დაშლა დააწყობა, რათა შენობა შეესაბამებოდეს თანამედროვე სეისმიკას და სამშენებლო ნორმებს, პირველ სართულზე მთლიანად საქართველოს სხვადასხვა კუთხისთვის დამახასიათებელი ფაუნის აკვარიუმები უნდა მოწყობილიყო, მეორე სართულზე მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრის ოფისის მოწყობა იყო დაგეგმილი ლაბორატორიებით, იგეგმებოდა ასევე საკონფერენციო მცირე დარბაზის და მიშენების ნაწილში ოკეანი რუმის მომსახურების კვანძის მოწყობაც.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
აგვისტოში გასული წლის იმავე თვესთან შედარებით ზოგიერთი გადასახადი გაძვირდა, ზოგი კი გაიაფთა ან სულაც უცვლელი დარჩა. საქსტატის მონაცემებით აგვისტოში წლიურად ყველაზე მეტად ავტომობილის რეცხვის გადასახადია გაძვირებული. გადასახადები, რომლებიც აგვისტოში წლიურად გაიზარდა, ასე გამოიყურება: წლის გადასახადი აგზრდა 0.1%, ავტომობილების რეცხვა გაძვირდა 16.26%, საბავშვო ბაღის გადასახადი გაზრდილია 5.99% და სკოლა ლიცეუმის გადასახდელები 5.3% გახლავთ გაზრდილი, ხოლო უმაღლესი სასწავლებლების გადასახადი 0.25%. აგვისტოში წლიურად შემცირებულია შემდეგი გადასახადები: ეს არის დენი 13.2%, კლება ფიქსირდება ამ მიმართულებით, და ინტერნეტი, რომლის ფასი შემცირებული არის 19.9%. აგვისტოში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით უცვლელია შემდეგი გადასახადები: ეს არის სანოტარო გადასახადი, საკაბელო ტელევიზიის გადასახადი, ტელეფონის სააბონენტო გადასახდელი, ნაგვის გატანის გადასახადი და მობილური ტელეფონების მომსახურება. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართ ინტერესი წლიდან წლამდე მზარდია. პროფესიულ კოლეჯ კონსტრუქტორის დირექტორი ამბობს, რომ კონსტრუქცია კონკურენცია ამ სფეროში იმდენად მაღალია, რომ აპლიკანტებისთვის უარის თქმაც კი უწევს სასწავლებელს. თამარ ზაქარაშვილი ამბობს, რომ სამშენებლო სფერო და სტუმართმოყვარეობის სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრია არის ერთ-ერთი გამოკვეთილი მიმართულებები, სადაც კადრების შიმშილი შეიმჩნევა, ამიტომ ამ მიმართულებაზე მოთხოვნაც მაღალია. სტუდენტების მხრიდან შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი აზომვითი ტოპოგრაფია, ელექტროობა, კალატოზი და მებათქაშე, ესი პროფესიების არასრული ჩამონათვალია, რაც ახლა საქართველოს ბიზნეს ძალიან სჭირდება, ამბობს თამარ ზაქაშვილი. მე შეგახსენებ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საშემოდგომო რეგისტრაციები უკვე დაიწყო. პროფესიული განათლების მსურველებს სასურველი პროგრამის ასარჩევად ვადა 22 სექტემბრამდე აქვთ. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. 32 წლის სელენა გომესი მილიარდელთა კლუბის წევრი გახდა. ილან მასკი შეიძლება მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდეს. ჩინეთის უმდიდრეს მოქალაქეებს ქვეყნიდან ინვესტიციები გააქვთ, შევეცდები ამის მიზეზი აგიხსნათ. ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად კი ბრიტანეთს $1.9 trillion ინვესტიცია სჭირდება, გაგაცნობთ ახალი კვლევის შედეგებს. და YouTube მოზარდებს ფიტნეს ვიდეოებზე წვდომას უზღუდავს. მოკლედ, შევეცადე როგორც ყოველთვის საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ მიმოხილვა მომემზადებინა თქვენთვის 4-ის ბლოკში, თუმცა მანამდე რეკლამა. არ გამოგჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები, საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო. თუ ძალიან კატაკავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგებრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკისა და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ტესლას და SpaceX-ის დამფუძნებელი ილან მასკი შესაძლოა მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას Guardian-ი კვლევითი ორგანიზაცია Informa Connect Academy-ზე დაყრდნობით ავრცელებს. მასკის წმინდა ქონება ამჟამად $251 მილიარდს შეადგენს და ყოველწლიურად დაახლოებით 110%-ით იზრდება. ამიტომ მკვლევარები პროგნოზირებენ, რომ 2027 წლისთვის ამ ადამიანის ქონება ტრილიონს მიაღწევს. ტრილიონერების მეორე კანდიდატი მასკის შემდეგ ინდოელი ბიზნესმენი გაუტამ ადანია, ადან გრუპის თანათავმჯდომარე, რომელიც მართავს პორტებს და აეროპორტებს, ენერგეტიკულ და სამთო საწარმოებს. თუ მისი კომპანიები გაიზრდება იმავე ტემპით, როგორც ახლა, დაახლოებით 123%-ით წელიწადში, მისი ქონება 2028 წელს ტრილიონს მიაღწევს. 32 წლის მომღერალი სელენა გომესი კი მილიარდერთა კლუბს შეუერთდა. ვარსკვლავის ქონება ამჟამად $1.9 billion უტოლდება. ამ გზით ის ბლუმბერგის მილიარდერთა ინდექსის სიაში შევიდა. გომესმა ქონების დიდი ნაწილი თავისი კოსმეტიკური ხაზის Rare Beauty-დან დააგროვა, რომელიც მან 5 წლის წინ დაარსა. ბლუმბერგი წერს, რომ ბრენდის ღირებულება ამჟამად მილიარდზე მეტია. უნდა ითქვას ისიც, რომ სელენა გომესმა მილიონობით დოლარი გამოიმუშავა Louis Vuitton-თან, Gucci-სთან და Puma-სთან თანამშრომლობით. არც ის უნდა გამოგვჩეს, რომ გომესი ინსტაგრამის ყველაზე პოპულარული ქალია გამომწერების სიმრავლით. ამჟამად მისი ფოლოვერების რაოდენობა 424 მილიონს აღწევს, რაც ტეილორ სვიფტის და კაილი ჯენერის ფოლოვერებზე მეტია. ჩინელი ინვესტორებისთვის ქვეყნის შიგნით ინვესტიცია არამიმზიდველია. და ცდილობენ ქვეყნიდან თავიანთი ფული გაიტანონ. საქმე ისაა, რომ ბოლო დროს ჩინეთში იკვეთება იმგვარი ტენდენცია, რომ ჩინეთის უმდიდრესი მოქალაქეები უფრო და უფრო ხშირად ინტერესდებიან საზღვარგარეთ ინვესტირებით. ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტროს დათვლით 2024 წლის იანვარ-ივლისში ჩინელმა ინვესტორებმა საზღვარგარეთ 83.5 მილიარდი დოლარი დააბანდეს, რაც 16.2% მეტია, ვიდრე შარშანეს თანხა 152 ქვეყანასა და რეგიონში ბაზირებულ 6100-ზე მეტ კომპანიაშია ჩადებული. როგორც ჩანს, ეს ტენდენცია პირველ რიგში ჩინეთში არსებული არადამაკმაყოფილებელი ეკონომიკური ზრდით გახლავთ განპირობებული, მაგრამ ინვესტორებს სავარაუდოდ არც უცხოურ ვალუტაზე ოფიციალურად დაწესებული 50,000 დოლარიანი ლიმიტი მოსწონთ. შესაბამისად, თუ ინვესტორს სურს ქონება ჩინური იუანის გარდა სხვა ვალუტაში, უფრო მყარ ვალუტაში შეინახოს, უცხოური კომპანიების აქციების ყიდვა ამ პრობლემის მარტივი და ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტაა. ინდოეთის რიგით მეორე ყველაზე მდიდარი ადამიანი ადანი გრუპის დამფუძნებელი გაუტამა ადანი მშობლიურ მხარეში მიკროჩიპების 10 მილიარდი დოლარის ქარხნის მშენებლობას აანონსებს. ქარხანა მუმბაის მახლობლად ტალოჯაში განთავსდება და ისრაელელ პარტნიორთან თანამშრომლობით აშენდება. კონკრეტულად როდის ამოქმედდება ქარხანა დაზუსტებული არ არის, მაგრამ ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქარხანაში თვეში 40,000 ფირფიტა დამზადდება. მეორე ეტაპზე კი წარმატება გაორმაგდება. მიკროჩიპები, რომლებსაც გაუტამა ადამის ქარხანაში დამზადებენ, სხვადასხვა მოწყობილობებში იქნება გამოყენებული, მათ შორის დრონებში, ავტომობილებსა და სმარტფონებში.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად დიდ ბრიტანეთს მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში 1 ტრილიონი გირვანქა სტერლინგის ინვესტირება სამ ძირითად სექტორში სჭირდება. ამის შესახებ ერთ-ერთი ბრიტანული საფინანსო კომპანიის ახალ კვლევაშია ნათქვამი. თავის წინა საარჩევნო კამპანიაში ბრიტანეთის ახლადარჩეული პრემიერ-მინისტრი კეირ სტარმერი სურვილს გამოთქვამდა, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპი წლიურად 2.5%-ამდე გაზრდილიყო, რაც ბრიტანეთს ჯერ კიდევ 2008 წლის ეკონომიკურ კრიზისამდე სტაბილ რად არ შეუნარჩუნებია. კვლევის თანახმად, ეკონომიკური ზრდის სტაბილური 3%-იანი ტემპის მისაღწევად ბრიტანეთმა 100 მილიარდიანი წლიური ინვესტიცია მომდევნო 10 წლის განმავლობაში უნდა გაიღოს. პრიორიტეტული მიმართულებები გახლავთ ენერგეტიკა, რეზიდენტული დეველოპმენტი და ვენჩერული კაპიტალი. და ბოლოს, ვიდეო პლატფორმა YouTube თინეიჯერებს ფიტნეს თემატიკის ზოგიერთ ვიდეოზე წვდომას შეუზღუდავს. კომპანიის ინფორმაციით, შეზღუდვა გავრცელდება ვიდეოებზე, რომლებიც ხეულის რომელიმე ტიპის იდეალიზაციას უწყობს ხელს. YouTube-ის 13-დან 17 წლამდე მომხმარებელი ფიტნეს ვიდეოების ყურებას კვლავ შეძლებს, თუმცა პლატფორმა მსგავსი შინაარსის კონტენტის გამეორებით ყურებას მათ აღარ შესთავაზებს. კომპანიის განმარტებით, მსგავსი შინაარსის ვიდეოების ხშირი და განმეორებითი ყურება შესაძლოა მოზარდებისთვის საზიანო აღმოჩნდეს და მათ თვით შეფასებაზე ნეგატიურად მოქმედებდეს, რასაც ექსპერტებიც ადასტურებენ. საქმე ისაა, რომ YouTube-ის ალგორითმი, როგორც წესი, იმ ტიპის კონტენტს გვთავაზობს, რასაც ხშირად ვუყურებთ ხოლმე, იგივე შინაარსის ვიდეოები ეკრანზე ვიდეოს დასრულებამდეც ჩნდება, თუმცა კომპანიის გადაწყვეტილებით მოზარდები აღარ მიიღებენ კონტენტ შეთავაზებებს. პრობლემა ის არის, რომ შეზღუდვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში გავრცელდება, თუ ვიდეოს მაყურებელი საკუთარ ანგარიშს იყენებს, რომელზეც მისი დაბადების თარიღია მითითებული. YouTube-ს კი ამ მონაცემების ავტომატური ვერიფიკაციის ბერკეტი არ გააჩნია. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ალგორითმი იეჭვებს, რომ მომხმარებელი მინიმუმ 13 წლის არ არის, პლატფორმა იდენტობის ვერიფიკაციას ითხოვს. ამით ბიზნეს რევიუ დღეს დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. ჩემთან ერთად პირდაპირ ეთერში მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:10 წუთსა და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და გვხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწერთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.